Undihni podcastin miqësisht Elida, episodi i 50. Miq, po vazhdojmë të flasim për konsulencën në biznes. Dhe nuk është shumë për të habitur kur kompania jon quhet Amy Coaching and Consulting, pra në bazën e saj kemi konsulencën. Në fakt, mendimi ynë mund tjetë i qartë dhe për këto unë vi me një intervist të dhënë në një televizion kombëtar. Dhe ndërko, gocët kanë marrë dhe 4 intervista nga disa të rinj, duke bërë pyetjen të cilën ne kemi shpërndarë dhe në një sondazh në rritet tona sociale, dhe aty në fund fare ju do mini dhe shifra specifike si kanë votuar njerëzit për pyetjen që ne kemi bërë. Konkrete, a mendoni që konsulenca është e domosdoshme në biznes ose jo? Gjithsesi, edhe pse shumë nga mendimet ne po sillim tek ju paraprakisht, mendimet tuaja janë më se të mirëpritura. Ju faleminderit sërish që na dëgjoni. Miqësisht Elida.
Do të jemi me një mikesh, në fakt do të flasim për biznesin, për çmëritë që kemi ne, se sa predispozuar jemi të këshillohemi në mënyrë të vazhdueshme që të kemi mundësinë të shijojmë mbarvajtjen e kësaj nisme tonë në një kulturë e njohur në botë, por në Shqipëri mund ketë mangësitë veta. Do doja t'i uroja mirëseardhjen, sigurisht mikeshës son, këshilltare e biznesit në Amy Coaching and Consulting, është pikërisht Elida Motro Iliazi. Mirëseerdhe, dashur. Kënaqësi që të kam në studio. Një temë shumë interesante fakt, edhe ndoshta ndihmojmë, orientojmë kryesisht ata që mund të kenë në mendje për të nisur një biznes të ri, por besoj vlen edhe për ata që mund ta kenë të konsoliduar. A kemi nevojë në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm në fillimin e një biznesi, të këshillohemi me ju profesionistët?
Spari faleminderit, tema është shumë interesante, se që thatë, sepse realisht është njësoj si, në fakt, i thua është një dentisti, a ka nevojë që njerëzit të vend të regulojnë dhe më dhëmë, them që po.
Regulisht, dhe jo vetëm një herë.
Është e vazhdueshme, edhe për ata që fillojnë, po dhe për ata që janë në vazhdim. Në fund të ditës, qëllimi është rritet përfitueshmëria, rritet të ardhurat. Kështu që e thënë në këtë formë është, nëse marrim kategorinë atyre që duan të fillojnë, që janë startup,
që kanë dëshirën e mirë, kanë buxhetin, por nuk marrin vesh shumë.
Unë besoj që i kanë të domosdoshme, sepse të ndihmon e para fare, nëse ke vizionin, të ndihmon të kesh praktikalitetin. Nëse ke praktikalitetin, të ndihmon të japi vizionin. Zakonisht kombinimet janë çift vështira, që të gjithë një person që i ka edhe dëshirën, edhe njohuri të gjitha. Për grupin që janë në ndërtim, që janë ndërtuar dhe po hecin, unë besoj që gjithmonë kanë nevojë, sepse ke nevojë për një sy të jashtëm që të marrë të shikojë çfarë po bën e para fare. E dyta, ke nevojë të ti bësh sa më optimale ato që ti ke, dhe shpeshherë nuk i shikon që i ke në sytë tu. Dhe i fundit fare është, ke parasysh sot në tregun e sotshëm, gjëja që bën diferencën është kush do të zhvillohet. Dhe kjo është në tregun e punës për këdo nga ne. Mund të jetë pika me cilën ti konkuron, të cilën me kalimin e kohës ti nuk e shikon sa prerëse është. Dhe ajo bëhet si ajo thika që përdoret vazhdimisht dhe pastaj ikën forca prerëse, forca që të qelloj më një herë. Zakonisht në konsulencën që bëhet për bizneset ka shumë forma. Edhe nëse do flisim për atë që thatë që nëse do duhet të këshillojmë dikë apo të themi dikë që po na dëgjon, unë do thosha si për çdo gjë tjetër, zgjidhni kë do të mirni konsulent. Dyta, mos mini një dhe mbarova dhe ika. Mundoni të ndërtoni një marrëdhënie që t'jetë e vazhdueshme. Në të cilën ky person në fund të ditës të ketë një uri, të vi nga fusha ose të ketë pasur në industri, të ketë pasur një eksperiencë të caktuar të atij lloji, të ketë të themi eksperiencë provuar që ka qenë e suksesshme. Arsyeja pse ju a them është sepse kam shumë CEO, drejtuesa, pronar, menaxher të përgjithshëm që kur vinë, në fakt mund vinë nga një përvojë shumë e keqe. Dhe është njësoj si kur do të marrësh një këshilltar ligjor, në qofë se nuk është i zoti ke përplasje më mbrapa. Në qofë se nuk është i zoti ai kontabilisti, ti ke përplasje me shtetin, ti ke gjoba. Është e njëjta gjë. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë po kuptohet që ka të bëjë dhe cilësia e personit të cilit i beson sekretet e biznesit tënd, dhe të themi dhe zhvillimin ose kthimin mbrapa.
Dhe në një farë mënyre është edhe një lloj qetësie e fituar për personin që ka biznesin, sepse ndonjëherë krijohet një lloj konfuzioni brenda vetes se çfarë është më e mira për punën time dhe ndoshta të mund të zgjidhësh të gabuar nga dëshira e mirë për të bërë gjërat. Ndarësh mirë edhe ky syri i ftohtë apo jo?
Besoj që po.
Që një dhe tregun, sepse i ftohtë mund të jetë edhe një mik, një person i tretë që s'është në brëndësi, por është mirë dikush që monitoron edhe atë çka ndodh me tregun për te i biznesit ta.
Kini shumë të drejtë dhe kjo ka të bëjë më shumë me atë syrin makro, syrin e parë si syri aeroplan, syri i zogut, që do të thotë, duke qënë se ti e shumë afër asaj qerdes tënde, nuk shikon që bëhet rreth rrotull, ose dhe kur shikon, shikon shpesh herë me syrin negativ, dhe nuk shikon sa mundësi ke, ose sa kërcënime rreth rrotull mund të kthehen në mundësi për ty. Unë do të thoshe që fillon e gjitha spari një nga strategjia. Në që se një biznes nuk ka një gjithë të përcaktuar mirë ku po shkon, por është që punon dita me ditë për nëzirë bukën e gojës, apo për të munduar të nëzirim kokën bi ujë, apo për të paguar punojnë si të vetëm, apo të gjitha këto janë sfida të biznesit shqiptarë sot. Fjallët e mdha mund të thonë të gjithë, sot në këtë pozicion që është një stagnacion, një mundësi për të kaluar për dalmatan, problemi është që nuk ka, si që thash, likuiditet të paguen rrogat, dhe kjo është që biznesin e lënë në vend sepse ato sfidat që ka pronari apo menaxheri përgjithësisht
është,
por e si të marë, e shumë e drejtë, si të marë të dalmatan se usë më del të paguaj rrogat, jo më të marë një konsulent, dhe nuk arin të kuptojnë që shpesher, marja i konsulenti do të thotë zgjidhja e gjërave, po jo sot për sot. Në një rast kam qelluar, dikush solli një miku në vetë. Dhe i thotë, okej, hajtë flasim një me lidën, dhe shikojë një kafe thjeshtë. Dhe ulemi flasim, dhe nga biseda e parë, vetëm nga biseda e parë, mund të kuptojë që personi ishte një dinamit që mbante veten kështu për të mos shpërthyer. Dhe ishte në një biznes që mundësit i kishte të arta, por që ai nuk e shikonte, sepse deri në atë moment kishte në kohën e daljes mbi ujë, që nëse do kish bërë një planifikim strategjik më parë, janë vitet që ty të dalësh në të mbulosh veten. Dhe pastaj të fillosh të grumbullosh
çikë djalë. Ta
ishte në këtë ndjesi.
E vërtetë,
dhe ishte në këtë ndjesi dhe ishte duke parë vetëm si po zhytej dhe si po ja dilte. Dhe më mbrapa kur unë i bëra një dy pyetje që e kishe menduar që do vije këtu? E kishe menduar që do të kishe një zhytje para se se ti po investon, po ndërton, po ngrën njerëzit që është kryesorja që merr kohë. Dhe po ngrë një besnikri të njëzë, po ngrë ca programe që do t'i kesha ty të paktën për 5-6 vitet arshme. Do me thënë ti ke mbjell, do kohën e vetë. Dhe shpesherë ti nuk e kupton që e brënda kësaj, je rrethuar dhe në kohën që do shpërthej filizi, ti e lë. Dhe këto janë pse shpesherë shumë start-upe, shumë si përmarjet sa po filluara, nuk kalojnë të këpjesat që të quen më ndërmarje, si përmarje, po që ndrojnë vetëm të start-up.
I gjithë procesi...
Pare qëfar kërkon, sepse...
Pare qëfar kërkon, pra në pritë shmëri.
Realisht duhet që të dalësh në fund të ditës të mbulosh shpenzimet se zbën. Që gjithë mund të thua që, okej, ti në këtë kohë duhet, por varet, sa e ke hapur hapin? Në qëfë se ti, që në fillim ke hapur shumë, do presës që akot marrësh frutet, por në qëfë se fillon hapat vejgjel dhe zakonisht, konsulentët, ata që quen coaches, që mund të quaja në Shqip të këthoshja promotor, stërvitës, njerës i vrapojnë me ty në halet e tua, por që nuk të japin zgjidhjen, por të ndimojnë të abërsh të zgjidhjen, të forcojnë ty muskuj të vraposh, jo të vrapojnë ata për ty. Në që konsulenti do thotë, nuk është se pronari nuk e di, a ishë në biznes, a e di që bëhet atje, por shikimi, apo evidentimi i prioriteteve të momente dhe i prioriteteve të ardhmes, një syftot dhe i kualifikuar, dhe me përvoj, dhe që mundësisht i e djegur vet nga këto gjëra, është shumë e vlerë.
Në fakt, këtu kuptojmë Lidaj që ka një munges kulture për të patur këtë këshillues biznesi pran vetës në momentet kërë nisim këtë biznes, por edhe procesin e ti.
E di kush është më interesantja, se la është shiko, që lonë që persona që ka nisur biznesin në vitet 90, që kanë pasur atë të themi atë drive, atë që do të bëj, që dilin nga një sistem,
me një grinë të fort,
me një shumë grinë të fort, ata ndodhë që dhe sot kërkojnë të bëjnë ndryshimin, është shumë e çuditshme. Vinë, me gjithse janë mosha që janë sot të themi, rrotull të gjashtëtave, në mendjen e tyre është, diku ka ngelur, po xhirojnë në vend, nuk po nxjerr ato që duhet, si të fusçunin, si të fusgocën, sepse duhet ta marrin këtë gjën. Janë këta persona zakonisht që unë shoh, që themi është grupi më i madh i përfituesve nga biznesi ynë.
Po në fakt në këto kohë që jetojmë, ju e njihni tashmë mjaft mirë edhe tregun, edhe situatën në cilat përballen, sa favorshme të hapësh një biznes, ose në fakt deri në çfarë limitesh mund të hapet një biznes, po themi, duhet hidhemi shumë, apo është kjo teknika që ju përdoret pak më parë e hapave të vegjël që mund të reingrihesh gradualisht?
Realisht e thënë nga shkollat e menaxhimit tanishëm, nga elita flas sot, dhe elita zakonisht sot është duke u bërë çuditërisht mendimi strategjik po zhvillohet shumë në Suedi. Dhe kam pas fatin të jem në një program të jashtëzakonshëm që organizon Sida, Sipu dhe Jarskog. Dhe ajo që kam më rresh, kjo janë dy gjëra, që nuk përjashtojnë njëra ditën, për janë shumë të lidhura. Duhet të jesh absolutisht një person që ke një ëndër, do ta bësh si ëndër, dhe planin ta kesh të detajuar për 18 muaj të paktën. Të detajuar. Që do thotë të detajuar, do thotë, dua të arrij kaq klient, çdo bëj të hënën nga ora 8 deri në orën 12. Çfarë do bëj stafi im? Të hënën nga ora kaq deri në orën kaq.
Praktikisht planifikim ende pa nisur.
Domethënë, të paktën një vit e gjysmë duhet të jetë një gjë e planifikuar, por pa hequr atë si ëndër apo si vizion apo si ku dua të jem. Dhe ajo ku dua të jem mund të jetë një çik utopike. Por e bërë me hapat vegjel, e provuar, është një soj si të futesh, duhet shkoj të jem në fund të vitit, duhet jem në kaq larg bregut, ku jemi futur gjithë që kemi filluar si përmarin. Po që t'jem atje në thellësi, duhet futem njërë të lagen, të shikoj a mësoj do të notë, të provoj njërë në një pishin, do me të janë gjitha gjërat që me analogji, duan thonë, nuk mund të futesh,
me njëherë,
sepse realisht çfarë ndodh, që nuk je përgatitur, është si për çdo gjë tjetër. Ju jeni këtu sot sepse keni kaluar këto hapa, është
vërtet? Janë hapa të nevojshme në çdo aspekt,
absolutisht.
Jo vetëm kur flasim për biznesin. Pa e bëjmë realisht kur bëhet fjalë për biznesin.
Shiko, unë besoj që ka
kulturën e planifikimit,
shiko, kultura e planifikimit më thoshë që është një luks e vërteta, sepse kur nisësh një biznes të cirkonin nevojë tregu dhe shikon që duhet mbushur më njëherë, sepse ose mbushet ju ta mbushni tjetër. Kjo është kesh frymën. Kur vjen te planifikimi është sa i mençurie apo e mençurie, të ulesh dhe të thuash, ok, le të marr një çik kohë para prakisht, dhe në qoftë se ke bërë këtë vetë, i ke nevojë për një konsulent, se zbën.
Pra, duhet kuptuar një gjë, që jo detyrimisht për ta për biznes, duhet ke shumën e parave, se mund të jenë shumë të ata që mund të disponojnë dhe një shumë të mjaftueshme për të bërë çfarë do lloj gjëje që dëshirojnë. Nuk mjaftojnë parat, pra, për të ngritur një biznes. Mjafton më tepër dia, forma, ku, si dhe pse, apo jo?
Besoj, shiko, janë tre gjëra në fakt. Unë do thosha financa, sepse nuk i thua
dot. Jo, pa financa nuk bëjmë dot.
Nuk i thua dot, po që në moment që themi financa, të është që si shtat nuk mungojnë lekët në treg. Nuk mungojnë. Financa është e para. Flas gjithmonë duke pasur idenë, qofse ke idenë diçka që shikon që është nevojë. I paktën flas nga përvoja ime dhe shumë të tjerë. Dhe fillon është financat, e dyta është pjesa që unë e quaj marketing që futet çdo gjë. Ku do jem? Çfarë produkti do jap? Si do jap të produkt? Sa e aftë jam? Duhet të mësoj diçka më tepër, me kë duhet lidhem? Kujt do t'i ngjitem të mësoj? Me kë do bëj një praktik? Me kë do të bëj atë që quhen shadow programs, programe hije? Me kë do ke mentore? Kë do shikoj çka bën nga fillimi në fund? Dhe e treta është ana njerëzore, për të cilën unë jam mendoj që jam është fusha ime. Ana njerëzore fillon dhe mbaron, pastaj janë gjithë njerëzit me cilët ti punon, të cilët duhet kuptojnë këto gjëra. Në momentin që ti fillon dhe këto në fillim i ke 3 në 1, ose këtë gjë do ta bëj fillimisht part-time në bazë ditë do mblet dy shoqe, dy shok. Ti bim bash se kemi orë të lira. Dikush do vër lekët, dikush do vër kohën, dikush. Këto të gjitha janë gjëja që ulesh pasi ke parë që nevoja është atje.
Dhe do të thënë ti mund të kesh ide të mëdha, të qarta, shumë mirë që i ke, por duhet të gjesh kohën kur është momenti për të zbatuar apo jo.
Dhe shpeshherë mund të mos ta shikosh dot sepse jetë si thash tek ajo bubble jo tek ajo flutska jo tek.
Po, në atë momentin ku ti do vetëm të eksplorosh.
Dhe këtu hyn konsulenti mendoj unë. Dhe mund të jetë konsulenti, po mund të jetë në formën e një mentori. Ka e të qenit mentor dhe të gjeturit një mentor është një gjë e shkëlqyer për të vajtur drejt atij që quhet konsulent.
Është më mirë.
Si konsulent është shumë i shtrenjtë. Sot në tregun tonë nuk është se din njerëzit, e din që duhet një konsulent, por shumë i shtrenjtë. Jemi të shtrenjtë. Që do të thotë unë prapë them, ka rrugë të mesme, do të gjësh dikë e cili ka kaluar atë rrugë dhe të do të mirën, të cilin unë besoj është më mirë në bizneset të kryosh një lidhje të vazhdushme, në qofë se mëndja është e hapur, që biznesi thotë unë kam këto mundësi, po gjiroj në vënd, shofë që po lodhemi shumë, unë, familia ime, stafim, të ardhruat nuk janë aty, dua një mëndje. Dhe zakonisht mëndja është aty, dhe tyra e konsulentit është ti trazoj gjëra, ti vërë në levizje, të vërë këta persona të shofin gjën me një sy tjetër, është më i ftohtë në dhënien e kësaj. Edhe zakonisht se vështirë dhe kur u thua, sepse kur punon me një punën tënde dhe dashurohesh shumë me të, lidhesh me të.
Dhe të vjen dhe keq.
Të vjen shumë keq, se është si një fëmija jo, që ke ngritur e ke rritur të arinë thua si, ta lë, po s'po të nëzjerë, shikoj e në qikë. Shumë i rëndësishme do të thoshe është e rëndësishme, jashtëzakonisht, është mbajtja e të dhënave financiare e informacionit. Kjo është një gjë që mendoj tek ne është super, super, super e prapambetur.
Kultura e të pasurit, një personi pasurit, që monitoron
ose jo vet personat që janë shumë të aftë të drejtojnë biznesin. Zakonisht, informacioni i mbajtur është ose i mangët, në rastin kur janë informal nuk është fare, në rastin më të mirë është në disa Excel të vjetëruar të cilët janë që kollaj fare mund të futesh dhe bëhet një gabimisht delete ti ke gjitha, ose në qofë se kanë qënë të regjistruar, kanë qënë me idene e deklarimit të dy bilanceve, që prapë nuk e një të dhënë reale, dhe prapë të dhënat që kanë janë të mbajtuar në mënyrë shumë të prapambetur, bi bazën e këtyre, sa më të mirë ati kesh këto, aq më mirë bën dhe parashikimin, aq më shumë vendimet të mençura merë.
Të falenderoj, Elida, shumë. Ndoshta ishte bisedë koncentrat, por mjaftueshëm për të orientuar, sepse ky aspekt kërkon një kohë më të dedikuar, por gjë e cila duhet të ndodhë kryesisht për këta individ që janë përfshirë në biznes, sigurisht për ata që duan të nisin një biznes, asnjëherë nuk duhet konsideruar luksit tepërt, por një nevojë, këshillimi dhe i profesionistëve që në një farë mënyrë orientojnë drejt rrugës së duhur.
A mendoni që konsulenca është e domosdoshme në biznes ose jo?
Mendoj që po, sepse një kompani specializuar është në fushën ose në profilin specifik, ka eksperiencën e duhur për të bërë një plan afatgjat apo qoftë edhe afatshkurtër, duke llogaritur të gjitha kostot, mundësitë edhe pjesën tjetër që i kërkon biznesi.
Them që si person pa eksperiencë në fushën e biznesit, nuk do kërkoja ndihmën në një kompanie për konsulencë, duke qenë se mendoj që një person duhet hapi si biznesin e parë të tij, një biznes që shet një produkt ose ofron një shërbim të cilin ai e din në mënyrë të intensishme. Nga ana tjetër mendoj që ky lloj shërbimi mund të përdoret më shumë nga persona që kanë shumë eksperiencë në fushën e biznesit për produkte të ndryshme ose shërbime të ndryshme.
Mendoj se është i nevojshëm një konsulent profesionist i fushës në momentin që ti zgjedh të startosh, të hapësh një biznes të ri. Kjo sepse fillimisht nuk e njeh tregun. Së dyti, ndoshta duhet të informohesh edhe mbi shumë rregulla dhe ligje që mund të hyjnë në punë për hapjen e këtij biznesi, për sa i përket normalisht edhe punëmarrjes, marrëdhënieve me punëtorët, sigurisht edhe vendit se ku është më e volitshme për ta hapur biznesin tënd. Qerat, pozicioni sigurisht është shumë e rëndësishme dhe gjitha këto, një konsulent që ka studiuar dhe ka dhe e njeh më mirë si vendin ashtu dhe fushën do të ndihmonte këtë gjë.
Atëherë, mendoj se po, përsa i përket start-up-ëve, është e sigurt që i duhet, domethënë, një konsulencë, por sidomos edhe kompanive të cilat e kanë nisur aktivitetin e tyre, por vjen një moment në të cilën duan të rrisin aktivitetin ose gjithsesi të shtojnë kualitetin e shërbimit që japin, atëherë në atë rast besoj se është esenciale një konsulencë e tillë, përderisa gjithsesi është mundësia e një kontrolli nga profesionistët të një projekti që përfshin sigurisht më shumë persona.
Miqpres ide tuaja që janë të ndryshme. Le të ndajmë dhe le të mësojmë nga njëri tjetri. Për çdo pyetje që keni, ju lutem më shkruajeni. Komentet tuaja të mirëpritura. Për më shumë informacion gjithmonë, mund të shkoni në faqen time www.emi.cc.com ose mund na gjeni në rrjetet sociale. Unë për Vepro apo Act si program mund të jetë më i plot nëse ndiqni dhe videon e episodit 41. Ju uroj shikim të këndshëm. Miqësisht Elida.